Gepliýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Biz gepleşigimizi halkara temamyz bilen dowam etdiriýäris. Gazadaky 6 günlük insanperwer hereketme tamamlanyp baryan mahaly Birleşen Ştatlar we Ýewropa Birleşigi tarapynyň terror gurama hökmüne keski etdirilen Hamas bilen Israýylyň arasynaky ýaraşyk bir gün möhlet bilen uzaldyldy diýip araçylyk edýän Katar 30 noýabrda tasdiklady. Katar döwletiniň birlikde araçylygynyň çäklerini Palestin we Israýyl tarapları Gazadaki yarışığın möhletini önkü bir mengde şertlerdi. Yani o da açılmağının bef edilmegi ve insanperver yardımın giyirmegi şerti bilen koşmaçı bir gün möhlet bilen uzoltu deyip Katar'ın Daşarı Eşir Ministerliğinin Metbuğu Sekretari Maciyet Al-Ansari ıqlan etdi. Katar Gazada penşenibi günü irden sonlanacak yarışığın möhletini uzoltmak için Metörün hem de Birleşen Ştatların himayatları bilen güyüşü depkine gepleşikleri alıp bardi. Bu aralıkta Israil harfları 10 Israilliğinin 4 Tayland Raýatynyň we 2 Russiýanyň Hamas tarapynyň boşadylanyny aýtdy. Dowam edýän ýaraşygyň çäklerini Hamas 29 noýabrda zamunlukdaky 16 adamy Israil tarapynyň saklanylýan Palestin tutsaglarynyň öwezine boşatdy. Israil harbylary 10 Israilli aýalyň we çağanyň hem de 4 Tayland raýatynyň Israila dolanylygyny we olaryň öz maşgalalaryna gowşanylygyny aýtdy. Birazdan ayrı başka boşaltmada iki tane Rus asıllı İsrailli ayal ekstremist topor tarafından erkinliğe koy verildi. Gepleşikçiler yaraşığı bundan beylekte uzatmağın şertlerini ara alıp masalatlaşan mahali. İsrail sonka alışmada 30 Palestinalı tutsuğu boşaltmalıdı. 6 günlük yaraşığın devamına çarşını ve onu boşaltılan zamunlar bilen birlikte cemi 73 İsrailli. Şozana koşar ayatlığı olan adamlar erkinliğe koy verildi. Başka da 24 zamun. Şozana 23 Tayland rayeti ve bir Filippinli hem boşaltmalıdı. O daçmağın bet edilmeginden öň Hamas zamun alınan 4 adamı boşotdy. Israil goşunu hem bir zamunu halas etdi. 2 zamun Gazada ölü tapıldı. Şöyle de şu wagt üçin Israil türmelerinden 180 Palestinalı boşotuldy. Geçen hepdede yaraşyk galalaşygy başlanaly bäri 2 taraf hem aýallary we çağlary boşotmagy dowam etdirýärler. Yaraşygyň munun beýlekde dowam etdirilmegi Israiliň ýesir alynanlyklaryna aýdýan 126 erkek adamyň şol sanly 14 eskeriň boşadylmagy boýunça geçiriljek bir gepleşiklere garaşly bolup durýar. Ýesir alynan erkek adamlaryň hususan eskerleriň öwredine Hamasyň Palestinalı erkek adamlaryň ýa-da tanymal tutsaglaryň boşadylmagyny talap etmegine garaşlýar. Bu şertde Israiliň garşy çykmagy mümkin. ABŞ we Ýewropa Birleşigi tarapynyň terror topar diýilip kesgitdirilen Hamas 7-nji oktýabrda Israila hüjüm edip Gaza zolugyny weýrançylykly uruşyň başyny başlady. Israil bu hüjümni Hamas söwüşçüleriniň aglaba bölegi Asuda raýatlardan bolan 1200 şemesi adam öldürenligini we 240 töwereg adamy zamun alanlygyny aýtdy. Zamun alanlaryň arasynda aýallar, çağlar, eskerler, uly ýaşy adamlar we Taýlandda ekrançylyk işçileri bar. Israilin Gazada müňlerçe Palestinalyny öldüren takminan 8 hepdelik bombalamalarynyň we guriýer kampaniýasynyň soňra oda açylmagynyň tiýdi wagtda bes edilmegi boýunça halkara çağrışlar ýokarlany. Israil guriýer hüjümine öýdüniň 77 eskerini öldürilenligini aýdýar. Israil soňky günlerde onlarça zamunyň boşadylmagyna hoşarlyk bildirdi. Ve eger Hamas ýesirleri erkinlige goýbermegi dowam etdirse, ýaraşygy saklajakdygyny aýtdy.